Jā.
Olimpiskā debija ir notikusi tagad pilnībā. Tagad var rezumējumu teikt. Kāds tas tev būtu?
Nu, ļoti liels prieks. Jā, debitēju abos svinīgrinājumos individuāli. Super, es priecīgi. Par iespēju vispār būt pirmajai sievietēji no Latvijas, kas šaušanas sporta pārstāv spēlēs. Un jā, tagad ir skaidrs, kā tas notiek un var plānot nākotni.
Teikt par nākotni ir jau kaut kādi diezgan konkrēti aizmetņi, kā tu redzi, kuru virzienu?
Nu, mums, es centīšos arī kvalificēties uz Parīzi. Tas, jā, tīri labi patika olimpiskās spēles un jā, tad jau plānosim, kā to darīt.
Ir arī lietas, kuras tu zini, kas tikā būs noteikti, protams, ka jāpastādā pie visa, bet pēc tieši šīm spēlēm, ja būtu tev ir kaut kāds secinājums?
Nu, ir dažas niansītes gan fiziskajā, gan emocionālajā sagatavotībā, nu, pie kurām tad arī trenēsimies tālāk.
Varbūt mazliet precīzāk?
Nu, fiziski tieši noturību, ko tieši rokai, saites stiprināt, nu, jā, un emocionāli var arī tāda sagatavotība. Protams, starptautiskie mači palīdz to vispār saprast, kā ar sevi strādāt, un tas arī būs tāds galvenais mērķis.
Par šodienu, kā tu redzēji, kā tam ir? Salīdzinot, varbūt, ar visiem iepriekšējiem tām cerības, ar visiem iepriekšējiem disciplīnās, kā
Jā, tad kopējais rezultāts ir salīdzinoši zems, varētu teikt, bet arī ne ļoti traģisks, bet no zems, jā. Tā sajūta sākumā, jā, bija jau kā finālā tās pirmās sērijas, un tad es zinu, kad fiziski man muskuļi zina visu, kas jādara, un to es varu tā kā fiziski izdarīt, un tad, jā, tas prāts.
Tas prāts.
Jā.
Paldies tev. Paldies.